Este ano, como novidade, catas con Baco, de Viño da Ribeira Sacra, o 28, onde vamos a profundizar un pouco máis na historia do viño, na historia romana do viño. O 28 de marzo, o 4, o 11 e o 25 de abril, as catas van a ser a cargo de Isabel Lozano Verdes, eu creo que coñecida por todos como Isabel de Vinisi, e que serán 20 prazas para cada unha das catas. Hai que escribirse no 010 para aqueles que chamen de fora de Lugo, pois o teléfono 982-2973-50. Praza Horta do Seminario se levará a cabo a Festa Baltaine xa por segundo ou terceiro ano consecutivo, que é a Festa da Primavera, é un torneo de xogos galaicos, pintados de caras con pictos galaicos, representación de bodas celtas, ofrendas e rituais galaicos e desfile galaico polas rúas da cidade. E isto van a facer os mercenarios galaicos, Trebas Galaicas, Clan de Breogán, Lub Dunum e Civitas Lucensium. Será na Plaza Horta do Seminario, desde as 4:30 da tarde hasta as 8. E este sábado...